Quinto mysterium gaudiosum, inventionem Domini nostri Iesu Christi in templo. Voluntas inquirendi Deum petitur. Et cum factus esset anorum dodecim ascendentibus illis in Hierosolimam, secundum consuetudinem die festi, consummatisque diebus cum redident remansit, puer Iesus in Jerusalem, et non coniuverunt parentes eius. Et non invenientes regressi sunt in Jerusalem requirentes eum, et factum est postriduum, invenerunt illum in templo sedentem in medio doctorum, audientem illos, et interrogantem, stupibant autem omnes qui eum audiebant, super prudentia, et responsis eius. Et aetat illos quid est quod me queribatis, nescibatis quia in is, quae patris me sunt oportet me esse? Et descendit cum eis et venit Nazaret, et erat subditus illis, et mater eius conservabat omnia verba ec in corde suo.